በርክት ዝበለ ሀብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሃሊሉ ኣሎ ዝበሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተካተቲ ናብ ሕጊ ንምቅራብ ምስ ናይተን ሃገራት መንግስታት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ትማሊ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ትግራይ ብዝምልከት እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቅሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኡኩልና ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሰባት ብግዕዝና እናተኣስሩ ኣብ ክንዲ እናነከየ ዝኸይድ ስለምንታይ እናወሰኸ ክከይዱ ኢሎም ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምንጪ ከይኮነስ ነቲ ጨንፈር ንሕስ ስለ ዘለና እዩ ኢሎም። ብግዕዝና ኣብ ወፃኢ ዝተዋህለለ ገንዘብ ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለፁ ንሶም መንግስቶም ንዝተፈላለየ ሃገራት ብምትሕባር እናመርመሩ እዩ ኢሎም።
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም? ኣሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ
ሀብቲ ዝዘረፉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ዶ ዝብል ሕቶ መዝራፍ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሃሊሉ ኣሎ እዩ። ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሓበሬታ ዝህባና ሃገራት ስለ ዘለዎ ሓቢርና ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ከም ናይ ቅድሚ ሎም ኣሲርና ካብ እነፃሪ ምስ ኣፃረና እንተኣሰርና ይሓይሽ ብዝብል እምበር ሊያቡ የለዎም ብዝብል ኣይኮነን። ሰረቕቲ ተግባሮም ዘይተፈለጠሎም እናመሰሎም ውዲት ክፍፅሙ ምውዓሎም ድማ ተወሳኺ ርእስ ሕማም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብፍላይ ንነበርቲ ክልል ደቡብ፣ ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ንተጋሩ ብዝምልከት።
በዚሁ ኣጋጣሚ ከጥያቄው ጋር ብዙም ባይቀራረብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ ንፈልገው
ምስተሕቶ ብዙሕ ዝተኣሳሰረ እኳ እንተ ዘይኮነ ብዘጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕልፎ ዝደሊ ዝለዕለ ፀውዒት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲ፣ ሰላም፣ ልምዓት ክመፅእ እዩ ብዝብል ልዕሊ ኩሉ ደቁ ገቢሩ እዩ። ሎሚ ዝለዓለ ፀገም ሰናይ ምሕዳር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ እዩ። ክልል ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ዝረኸበ ዝመስለና፣ ዴሞክራሲ ዝረኸበ ዝመስለና፣ ዝተጠቕመ ዝመስለና ብፍላይ ኣብ ደቡብ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ንርክብ ሰባት በጃሃትኩም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ማይ ንምስታይ ዝፅገም ህዝቢ እዩ። ዝረኸቦ ሓንቲ መክሰብ የለን።
ውሕዳት ሰባት ተጋግዮም ከጋግዩና ከለው ኣብ ካልእ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዝረኸቦ ዘይብሉ ብዘይኣበስኡ ብሽም ትግራዋይ ምቕፃዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኣምን ሰብ እንተሃልዩ ብዝደለዮ መንገዲ ናብ ትግራይ ከይዱ ንገጠረታይ ትግራይ ክርኢ ይኽእል እዩ ኢሎም።